Fenomeni i vrasjeve të shumta që vazhdon të ndodhë në teritorët e kryediocezës e Shkodër, Pultit, të Sapës e të Lezhës ka detyruar i peshvinj të këtyre diocezave të dekretojnë shkishrimin, pra përjashtimin nga kisha të çdo besimtari që bën vrasje ose bashkëpunon që ajo të bëhet apo ndihmon në mënyrë të qëllimshme që vrasja hakparja të ndodhë. Po cila është arsyeja e kësaj mase ndëshkimore sipas kodit të drejtës kanonike kishtare, flasim me kryepeshkvin e Shkodër Pultit, zot Angel Masafrën, i cili është nënshkrues dhe autor i këtij dekreti së bashku me dy peshvin tjerë. Zot Masafra, na shpjegoni arsyen e këtij dekreti dhe qëllimin e tij.
Faleminderit për pyetjen Don David. E në letër përcjellëse që në çdo kishë dhe çdo dhe në mediat kemi komentuar, sot haptas e troqë, mund të themi, arsyet e medhimje, kuptohet me vujtjet, për të cilën ne kemi bërë këtë dekret, sëse është ka qenë, mund të themi, domosdoshëm për të arritur, sëse në këtë vit 2010, është një zakonë që ne kemi duke forur shumë kosht, sa herë kemi bërë këto gjerat, në 2003 kemi bërë këto kuvende pajtimi, sa herë në misionin tonë gjatë vitit, unë kam humbur raste për të forur, për respektuar jetën, për të mos vrarë, për të mos hakëmarë, për të mos vrarë, se mi kushtu asë për të fjallë a gjakëmarje nuk bëlqenë, gjakë falet nuk merret, të më gjithë të monë, si ka bërë Krishtit. Atere, nuk ka qenë rrugë tjetër, ka qenë të dëruar, e për Krishtë kërë ka qenë vrarë, disa të pafajshmë, atere, unë vendosa, koshullova me i mëzotë Luqan e mëzotë Otavio, ata kanë pranuar, jam konsultuar me juristë, me personelet ekspertë, atëre kemë bërë këtë dekret me keqardje, por me vendim që të japë një goditje kësaj mendësie që për të vrarë. Unë jam duke thënë, duhet të qarmatoset mendja, zemre dora nga një anë, nga një tjetër duhet që të respektojit jeta, duhet që të flasin mbi vlerën e jetës e njeriu nuk e preket, të çdo jetë është e pacënueshme, jetë vjen nga Zoti, nga njëra nga ana tjetër shoqëria e deshteti do të bëj punë vetë në nishë të rritet besimi i njerëzve ndaj organeve shtetërore, në mënyrë që nëse shteti jep dënime si duhet, atëherë duhet të zhduket avash presoj me lusë që kjo zakon për të bërë marë gjakëm o për të bërë vetë gjustisë, si thuhet.
Zot Angel Masafra, ju në rënd të parë, duke lexuar dekretin dhe letrën për cilësi e shpjeguse të dekretit që keni nënshkruar për shkishrimin e atyre personave që nuk heqin dorë nga marrja e jetës, nga shkatrimi jetës, nga vrasja e jetës të çdo njeriu, ju në rënd të parë pohoni pikrisht vlerën e jetës si dhuratë e Zotit, këndej sakralitetin, aspektin e shejt të jetës e çdo njeriu, pavarësisht nëse është fajtor apo jo, dhe duke u nisur nga kjo bazë, njeriu si shembëtyrë e Zotit duhet themi pasqyroj, dëshmoj vlerën e jetës e të gjej rrugën e pajtimit jo me vrasje, por përmes një dialogu afërsie.
Me dialog, pikërisht, sepse atë që duhet që të ne nënvlerësojmë duke përdorur e drejtë kanonike, duke shikuar Ungjillin në pjesën e parë dhe Katekizmin e Kishës Katolike, flasën e qartë se ligji natyror është me respektuar tjetrin, urdhri pestë nuk është vetëm monopoli i kryshterëve, është urdhri që përket të gjithë njerëzve, pavarësisht nga feja, nga kombi, ku banojnë, kërkujon e si jetojnë. Për këtë duhet që ne të insistojmë mbi këtë vlerë. Si angazhohemi për të kuruar kur jemi sëmurë, kështu duhet që të mos e cënojmë jetën tonë as jetën e tjerë, do të thënë e këtu mund të ndërhim. Një nëve që duhet të komentohet, është dhe ne kemi theksuar në dekrete që mire ato janë dëshkime që parashikonë e drejta kanonike, po në fakt duke të reguar se dhe duke rahë në kisha e gjithë më nëmbetet nënë, çdo nën që o babë që rra fëmijët, nuk rra për të vrarë, rra që fëmijët të mos bëj më atë gabim të rëndë që ka bërë. Atëherë rrahja është për shpëtimin e për të mirën. Në 1985, që ne kemi në dekret, se ndoshta nuk komentoj, se vetëm disa pjesë e sot, që ndeshkime ndalohen në rast e fillëve dekjes. Do më thënë që nëse njëriju me këtë ndëshkime në fillim e vdekjes pendohet e kërkon falje dhe kërkon gjithka, do më thënë që pesullohet këto ndeshkime. Për të mirë, në filave dekes që do s'komunikim, pesullohet nëse njëriju që, në, me, që ka, ka pesh në këtë dekretit, kërkone e pendohet e pajtohet. Do të në që gjithë mon eshte për të, unë jam duke theksuar në de, që do interviste, që ne kemi bërë dekretin për të mirë njëriju të në tokë e pas vdekjes. Për shpirtin e atyre që vrasin, atyre që janë vrarë, se jeta nuk mbaron në tokë, se kishtë të vrëtë ne kemi interes, kujdes për bashkësit, edhe ke bërë desirje që shteti të bëjë që njërësit që janë të rësikshme të bëhen të padëmshëm ndaj i shoqërisë.